estis agrable en unu el la lastaj tagoj en kiu troviĝas la studentoj de la interlingvistikaj studoj en Poznano renkontiĝi kun iuj en Varsovio. Estis plezuro renkontiĝi tuj post la finiĝo de Arkomes kun Fabio kaj kun Rico kaj nun kun Rico ni pasigis kelkajn horojn vagante tra Varsovio interalie laula spuroj de Zamenhof.
Do, dankon, Barbara. Yes, mi con granda gioia vagadis, kiel vi diris, tra la stratoi della Zamenhofa periodo. Mi giois vidi plurain Zamenhofaĵojn, kaj mi dankas vin pro tio ke vi montris ilin al mi, ĉar sen vi eble mi vidus, mi ne scias, unu trionon de ili. Do, kiel vi scias, mi fotis multege da Zamenhofaĵojn, do estis tre bele, kaj estis tre bele ankaŭ viziti la kulturdomon.
Kulturpalaco.
Kulturpalaco, yes, yes. Estis tre bele en belega, suna, tago, ĉu ne ĉi tie en Varsovio, post la vintraj tagoj de Poznano.
Do, mi tre ĝojas, ke ĝuste Varsovio bonvenigis vin per ĉi tiu varmo, kaj tio estas la okazo ne sole con tutte le cose paroli non ancau ante un mio microfono clancam en la loco en più mi non messas la suna appena o vide blir sed anca o super niestas la blua cielo cae ni iom retrorigardo al più il laboro i più estas malanta o ni al più laboro Jara, kiu finigis en Poznano do, eble simila demando kiel al aliaj studentoj estas kion traktis via finverka laboraĵo.
Kiel vi diris, en Poznano septembre estis la culmino, ni diru, cioè de niai studoi, con la lia studento e studentoi, ni finis tiu in tri jaroin, la cefa parto de tiu fina periodo estis la diplom laboraggio, do mi specialigis en la tria jaro pri metodico ca instruado de Esperanto, mia tem guidanto por la diplom laboraggio estis Katalin Kovacs, la temo de la diplom laboraggio estis programo Ekparolu, do la temo estis pli amplexa, ĉar temis ankaŭ pri esploro pri dua lingva akirado, do kiel oni vere lernas lingvojn, kiuj estas la plej lastatempaj efikaj metodoj por tion fari, kaj mi pritraktis ankaŭ la dedistancan edukadon, ĉar programoj kiel Ekparolu estas dedistancaj, ĉu ne? Sed en la plej lasta parto de la disertaĵo mi pritraktis la programon Ekparolu, ĝian historion, kiel ĝi funkcias, kaj mi provis esplori kelkajn eblajn estontajn paŝojn por la programo.
No, la temo certe estas ankaŭ interesa por mi. Io mete sci vien impresojn, ĉar vi estas tiu persono kiu italo vivanta en Britio, kiu ankaŭ jam fruaĝe devis sperti ekposedon de la dua lingvo. Ĉu ne estas tiel?
Yes, yes.
Kompreneble Esperanto venis en alia vivetapo, ĉe la alia vivetapo, kaj kompreneble estas aliaj defioj ligitaj kun alproprigo de Esperanto. Ĉu tio estas komparebla?
Yes, do mi kredas, ke ĝi ja estas komparebla, kaj mi trovis tion en la esploro, kaj en la esploro de la teorio pri kiel oni vere lernas lingvon, kaj en la praktiko. Do, la teorio pri kiel oni vere lernas lingvon, do la plej lastatempaj diras, ke oni povas fari tion nur, aŭ oni pli efike kapablas tion fari, se oni estas en la medio kie oni parolas tiun lingvon. Do, tio signifas, se iu homo devas iri loĝi en alia lando, do, tiu homo pli bone kapablas lerni lingvon. Kaj ne gravas, ĉu vi pasigis 5, 6, 8, 12 jarojn en la lernejo, vi neniam atingos la saman nivelon kiel tiu homo post minacias de 2 monatoj. Tio certe estis mia vivo sperto, ĉar mi pasigis multajn jarojn lernante la anglan kaj aliajn lingvojn, la franca por po, sed la rapidez en la lernado kaj la tingo de la lernado, se tio en tute eblas, ocasis nur, kiam mi estis en la medio, kiam mi devis usi la lingvon ciutage, cioè, kai ne nur en la strato, sed ankaŭ en la laboro, kai io mette malpli en la familio, ĉar mi daŭre parolis la italan kun la gefiloj, tamen ankaŭ en la familio kun la familiano, ĉu ne kun la parencoj kaj tio. Kai por veni al parolo, aŭ por veni al ĉiu, mi diru, de distanza lernado, de distanza educado, kai en mia rolo kiel geonklo en parolo kai ankaŭ en aliaj interretaj de distanza e kursoj, mi povas vidi ke della vec punto della lernanto i iu pli ili povas interagi da interago estis grava parto en mia disertaggio iu pli ili povas interagi en medio kiu estas kieleble plej vera kieleble plej simila alla vera vivo
lingvo funkcias
yes lingvo funkcias kaj ili povas pli bone lerni la lia grava parto estas la rolo de la lei esperta ai parlantoi kai kio casa sen la vera vivo se iu en migras la ieriando li ciam rencontas lei esperta in parlanto in cune kai ili avas rolon en la lernado de tiu persono same en de distanza educado oni povas fari tion do exemple ni mesuris ciu tiu instruado estas pli efika estas same efika por ciui kai ni vidis ke gi verŝajne ne estas tiom efika por la tutkomencantoj, ĉar por ili ekzemple oni devas uzi eble alian lingvon, kaj tio estas granda diferenco inter ĉeesta lernado, en kiu oni povus komenci tuj uzi la celitan lingvon. En la interreto, laŭ mi, laŭ la esploroj, laŭ la praktiko, tio ne vere eblas por la tutkomencantoj. Sed por la, mi diru, homoj je la nivelo B1, B2 aŭ C1, interago kun disperta parolanto kaj uzado de la lingvo je tiel nomita komprenebla enigo do je tiu vere efikas kun la lernanto kaj lerninto je tiu niveloj do B1, B2 kaj C1.
Ĉu ekde la komenco vi kunlaboras kun ekparolo kun la programo Geonkl?
Ĉu ekde la komenco ne, ĉar la programo ekparolo komenciĝis antaŭ ol mi esperantistiĝis. Do la programon oni lancis en 2016, sed vere en la jaro 2017. No, la jaro 2017 oni calculas ciuin sesioin por ciui geoncloi kai por ciui genevoi, sed oni faris prov sesioin en 2016, do estis antau mia esperantistigio.
Ecde ciam, vi estes ligita con la programo?
Do, mi estes ligita con la programo post ciam mi trapassis la C1 examenon, kai tio signifas en do tio okazis en 2010, do verŝajne iam en 2019. Yes, en 2019.
No, do jam estas kelka sperto.
Yes.
Ankaŭ dankon pro proksimigo de tiu ĉi tuta temo, pri kiu vi okupiĝis dum viaj studoj en tuta parte dum via specializa parto de miaj studoj en Poznano. Sed laŭ tio kion mi scias, vi ne sole partoprenas tiun ĉi programon, vi instruis ankaŭ en Londona Esperanto-klubo.
Yes.
Eble vi ankoraŭ instruas. Ne is, sed as.
Yes, en fakte, yes, do estas is, as, kaj os. Aŭ eble estas is kaj os, ĉar en tiu momento mi ne instruas, ĉar mi estas ankoraŭ ĉi tie. Sed jes, mi denove instruos, mi estas en la, ni diru, la teamo de instruistoj. Ankaŭ tio estas tre bela sperto, malsimila, ĉar kutime estas grupa lernado. Ĉu ne estas grupa lernado, do temas pri iomete malsamaj defioj. Do, ne estus surprizo diri che en unu leciono ciui lernantoi povas antaueniri iomete malpli ol en iu interaga sesio cun nur unu pli sperta parolanto. Sed la curso i bone funzias, ni gioias en la Londona Clubo che tiom da homoi volas daure cesti la curso in ie ciui niveloi della tut comenzantoi, che mi diri santaue gis la nivelo C1. Do, yes, eble nun estas unu el plej fierigaj partoj, ĉu ne, de tio kion faras la Londona Klubo. Do, yes, ni ĝojas.
Ĉu laŭ via edukiteco vi havas ion komunan kun la instruado, edukado?
Fakte,
ne
profesie, se nun mi povas diri jes, ĉu ne, ĉar kompreneble grava parto de la trijara interlingvistika studoj estis ne nur la studado o lernado de literaturo, de nia literaturo, de nia kulturo, de de la lingua mem, ĉu ne, aŭ de la interlingvistiko, de la studado de la aliaj planlingvoj, sed grava parto estis ankaŭ la metodika parto, ĉu ne, do la instruado, do nun mi povas diri ke do mi diris en la komenco, ĉu ne, mi specialiĝis pri Esperanto instruado kaj metodiko kaj tiu lasta jaro certe estis vere lerniga por mi kiel plibonigi kiel instruisto.
Ĉu en via agado en la Esperanto komunumo vi koncentriĝos certe pri la instruado aŭ ĉu vi havas ankaŭ aliajn planojn?
Mi ne scias nun, certe mi pri la estonteco certe mi koncentriĝos en la instruado, sed plaĉus al mi iomete pli verki. Tu mi havas la ilo in aula talento minezia se placius al mi io impari nun povas esti svaga ideo se certe je pri la instruado mi cetere ne nur instruas c'è la Londona Clubo au c'è Parolu sed mi anche au helpas EABO Esperanto Asocion de Britio do ili organizas minimume du kel foje tri stud se ma infine in curso in kiel ni ciam faris do jes do anche tio occupos suffice da tempo
ciu caso mi desiras al vi multe in succession kai compreneble mi ne povas maltrati la occasion por gratuli al vi kai danki pro via voce contribuo al miei esperanto le sembra della pola retradio radicio corandan contro via lavoro
danko na vi Barbara estis plezure